тәтті езім, асқақтатқан әнімді, нұрландырған таңымды, шап отым мені.
Just a kid.